Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Oromiyaa gama kibbaatti imaluudhaan jiraattota godinaa Booranaaf Gujii waliin gidduu kana marii geggeessanii jiru. Daawwannaa isaanii kana ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waliin kan isaan taasisan. Waltajjii marii godhame kanarratti gaaffiilee dhiyaataniif deebii kennanii jiru. Galmoo Daawwituu Nairoobiirraa gabaase.
Ganama kaleessaati muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii fi pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa jiraattota kibba Oromiyaa godina lamaa waliin marii kan gaggeessani. Mariin isaanii jalqabaa godina Booranaa magaalaa Yaaballootti kan jalqabe yoo ta'u, uummanni godinichaa fi aangawoonni bulchiinsa godinaa asirratti hirmaatanii jiru. Marii kanarratti keessumaa jiraattonni rakkoo fi hanqina godinni Booranaa qaba jedhan muummee ministeraa fi obbo Shimallis Abdiisaa gaafachuu walga'ii kana kan hirmaatan obbo Hajjii Abdullaa biyyoo jiru.
Uummanni gaafiin inni haasu guddoon gaafii godin Booranii ba'aa Haliibanii nageelle Booranaan godin Booranaa ba'aa hanuutaa tuuti jedhanii. Talammeessoo immoo waa'ee mooyyalee dhimmi daangaa irraatti marii guddoo gaggeessanii dhimmi daangaa hamooyyaleellee furmaatuun argachuu malee jedhanii kalleen kaasanii waa'ee nootorkii bisaan Booranaallee kaasanii. Mootorki bisaan Booranaa jechuun guddoo harkifatee ganna dheeraa tursullee deebii hin argataa jedhee taa'anii waa'ee galma abbaa gadaa hubi curraa ijaaramu sulleen deebii hin argataa sullee waan gurgurtaa kitaaba kiyyaarraa jimmaa shaaniin ijaaradhe waadaa galee.
Hajji Abdullaa'iin godinni Booranaa bu'uuraalee misoomaa hanqina waan qabuu fi irra deddeebiin sana gaafannee jedhan. Dabalatas daandii diilolaarraa gara sololoo geessu haraawwee akka banamu gama nageenyaan ammoo walitti bu'iinsi gosa naannoo godina Booranaa fi daangaa irratti raawwatu dhaabbachuu akka qabu walga'ii kana gubbaatti mari'atameera jedhan. Gaaffin dirree xiyyaaraa godina Booranaatti ijaaramu malee rakkoon bishaan dhugaatii fi dhimmi daangaa garuu ijoo guddaatti ture. Marii kana gubbaa irratti abguyyoo galgaloo bulchaa godina Booranaati. Gaaffii walga'ii kana gubbaatti gaggeeffame irratti ka'ee fi muummee ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii deebii kennu himu.
Dhimmoonni akka daldala daangaatiin walqabatee hawaasummaa Oromoo diinagdeedhaan ceesisuu riformii diinagdee cimaa fiduu naannoo daangaatti akka inni barbaachisu hawaasii bal'aan yeroo garaagaraa kaafachaa ture. Achi irratti hundaa'uudhaan narras gaafiin ka'ee dhimmi kun qoratamaa akka inni jiru. Amma jaljala deebi'uu akka inni qabuu fi asirra mootummaan halkanii guyyaa jecha akka inni hojjechaa jiruu fi ammas kan hojjetamu isaa dirreen buufata xiyyaaraas gaafatamee jira. Innis duraan jalqabamee pirezidaantiin keenyas kallattii ka'anii kun warreen waan qara xumuramu waan ta'eef innis yeroo gabaabaa keessatti hojiitti akka inni galamu bal'inaan ka'ee jira. Kan eerpoortii waliigaltee mallattaa'ee jira. Amma dhufanii saayitii qofaan dabargoodhaan saayitiin isaa. Bakki duraan laalame irra dirree biratti akka inni shiifti ta'u achirra qulqullaa'ee gaafa dhufame hojii takka seenamudha. Gara seenan dirreen isa dafee adda baanaan qulqulleessanii itti seenu qofa jechuudha. Kun kontiraakta hojii mallattaa'ee jira jechuudha. Kun neetoorkii bishaan Booranaati. Kun yeroo baala fudhatee turuun isaan beekama. Achirratti mootummaanis yaaddoo guddaa ta'ee muummee ministeeras biyya alaa bakka hedduu deemanii dhimma kanatti maallaqa hedduu gaafachaa akka turanii dheeranii dabalatan ammoo dhimmichi isaa. Amma barana waan danda'anii karaa inni qabatu ministerii bishaanii dhufee jira. Kanaaf assaayimentiin kenname waan rakkoo jedhame ilaalan mootummaa federaalaa fakkii inni dhiyaatu waan ammoo marka qaban akka deeman isa saal gaariin kallattiin kaa'ame jira jechuudha.
Godinaalee Oromiyaa keessaa rakkoo daangaatiin kan miidhaan waggoota hedduu fira dhaqqabaa ture tokko godina Booranaati. Keessumaa walfalmii magaala Mooyyaalee fi godina Daawwaarra jiruu fi muummee ministeraa Itoophiyaa deebiin kennan jira jechaan abguyyoo gaaffeen ture. Akkas jedhu.
Deebii bal'aa kennanii jiranii dhimma mooyyaleetiin walqabatee daangaa naannoo toora mooyyalee kan reefuu daldala waliin tuqam jedhee sii kaasee olitti dhimmi mooyyalee baay'ee bal'inaan akka inni ka'ee jira. Achirratti akkuma beekamu mooyyaleen balbala biyyattii guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf achirratti asii kun gaafatamu. Inni dhimmi mooyyaleetiinis walqabatee achirratti kalattiin kaa'amee jira. Akka olii garaatti garuu rakkoo naannoo sun jiru toora sun jiru akka inni hiikamu jal muramee itti himamee jira.
Dhimmi kaan gaaffii godinni Booranaa nagallee Booranaa irratti qabuudha. Hirmaattonnii fi jaarroleen walga'ii kana irratti argamanii ardaa jalaa Booranni nagallee qabu walii wal qabatee gaaffii dhiyeessanii achumaanis godinni Booranaa bakka lamatti akka qoodamuuf illee gaafachuu Hajji Abdullaa'iin dubbatanii jiran. Abguyyoo galgaloo bulchaan godina Booranaa muummee ministeeraa dhimma kanaaf deebii yoo kennan wanni kun qorannoo irratti hundaa'ee deebii malu argata jechuun dubbatanii jiru. Giddugallee aadaa godina Booranaas marii kanarratti ka'ee muummeen ministira baasii ijaarsa galma kanaa gurgurtaa kitaaba koorraa argadhu nan deeggaraa jechaan waadaa galanii jiru. Muummeen ministira Abiy Ahmed sana booda gara Gujii Lixaa imaluun jiraattota Bulee Horaa wajjin marii gaggeessanii jiru. Marii sanarrattis jiraattonni godinaalee Gujii Lixaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa qabanii fi dhimma nageenya ilaalchisuun gaaffii ka gaafatan yoo ta'u, deebii isaanii keessattis daandii akka biyyaalessaatti ijaaramuuf malee ka biyyattiin yaada keessaa qabdu keessaa lama godinaalee Gujii keessatti kan ijaaraman ta'uu himanii dhimma nageenyaa wal qabatee garuu uummanni naannoo ga'ee mataa isaa bahu akka qabu dhaamani. Jiraatan magaalaa Bulee Horaa tokko daawwannaa muummee ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii irratti yaada qaban yoo dubbatan garuu nu daawwachuun isaa gaarii ta'uusii turmaata isaa keessatti rakkoo nuti keessa jirru sirriitti nu mariisisuu qaba ture jechuun dubbatu.
Muummee ministara naannoo kana dhufee daawwachuun dansuma waan cufatee tanagad dursa. Amma nuti mana hedduutti ata naannoo Gujii kanatti manni hedduun gubatee nama hedduu dhumatee nama hedduutti deega horiin qabu rakkoon jirtu kanaa waa'ee kana sila dubbachuu qaba ture namni tokko ka maatii isaa ammaan tana bakka boqottuun qabnu buuseera. Rakkoon jiru kana rakkoo kana irra hin baane waan dhageenye wanni dubbatan isaan malee. Mootummaan namoota maqaa isaanii miidhamanii manni irraa gubate ka horiin irraa dhumate deebisee akka ijaaru barbaanne sila.
Gujiin ba'aa fi lixaa akkasumas Booranni rakkoo nageenyaa wal qabatee godinaalee Oromiyaa raayyaan ittisa biyyaa nageenyatti kabachiisaa jiru keessaa warreen muraasa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.